Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly radio dinleýijiler, nowbatdaky türkmençilik programmamyza başlaýar. Bu gedekki gepleşigimizde balykçylyk gurallary barasynda jurnalistiň gurrugyny, ondan soň radio dramany dikkatiňize öderler. Başda söz nowbaty jurnalist Aşyr Gulybaýrowdan, ol balykçylyk senedi onuň bilen baglanşykly däpde suwurlar, ırymlar barasynda gurrug berer.
Balık tutmakta hazır yaka balıkçılar deniz uloglarının bir neçesini ullanıp geliptirler. Olar küçük ayığı donmal atlandırıyorlar. Denizin şun yerine onu ullanıp olmayar, ondan gemilerin izine terkeyerler. Adı hem Pars dilindeki duvami, izine terkemeyi anlayan gembale sözünden gelip çıkanlar deyip şaklamak olur. Onun yelkenli hem yelkensiz görünüşler oluyor. Bir görünüşüne yarım paylık, haf kişisine çeyrek paylık donmal diyerler. Ulu ve urumlu yelkelli kayığa nav, bir adamlık kayığa yekemerdiğim yelkelli iki adamlığına taymıl yittirler. Üç yelkelli, Vanberde iki yelkelli, ulu nav balkalı balıkçıların diline keseveydir. Olur donmalın kulağı rahatlı görünüşüne ullanıptırlar. Gülmatar Türkmenistan'ın balıkçılarının arasında ağa çıkmak ve çıkmalık, ağın onunu bolmak ya da bolmalık bilen bağlanışıklı bir topar revayet aydınlar. Rım, deyap, halk alamatları devam ediyor. Yine onların kâviri, çiğle kesmek değeri. Ağçı, balıkçı, öz ağlayan ağının yanı sağasının doğruluğuna 40 gün geçmedik, sağalı öyü ömü bilen dağdır ya. Çiğleden çıkmadık sağası bolun öyü ağ dağdırlığından son. Şol ağçının ağının şovuna bolmağı tefeliyermiş olsan ol arım edip yak çağı indiriyen ayağının füydünden az miktarda pamuğa pahta sindirip alıp eline çalıyar. Ağa gitmenin ön yanına ağaca yüp işilip kapının ağzına gerilip koyuluyar. Ağçı ağa barışına baryan uğruna şakkı bilen yüpü kesip şol gidişine ağa gidiyor yani. Şondan sonra ağa onunu oluyarmış ve çiğle ayrılı halay ediliyar. Balıkçılar deştuğu yeli össe ağa çıkmayarlar. Deştuğu yağda sörtük yeli karadan, yerden denizin karşısına ösyen yeldir. Ol ösende balıklar ve denizin kuşları denizin zümmüşüne çekilirler. Ondan ağ çoğuna olmayar. Cedeval yeli össe onu ağ için en amatlı yağda hasatlayarlar. Ağ doğrudan köp oluyar. Cedeval denizin üstünden demirgazık kulmatlardan ösyen şemaldır. Bir sözün çala oval sözünün gelip çıkan bolmağı mümkündür. Yine belli havaların adında hem şol sözün bir kompetenti bolmağı ihtimal. Şeyde şemali olsanda deniz tolkulları şıvırdap çala oval ediyer. Kâbir dilçiler o yan kayıtçımlı havaların adını hem şu ahvarat bilen bağlamağı yıktır ediyerler. Eysen bağlıkçılar havanın yağdayını neye hilkesi ediyerler. Olur sonra şeyle halk alamatlarına esaslanıyorlar. Birinci, denize hova onut bolsa onu sarlaklar denizin üstünde kesa uçuyorlar. İkinci, denize hovanın haylacağını sarlaklar önünden duyarlar. Eğer onlar ağal asmanı götürülüp uğrasalar, onu bağırıkçılar berkunel hovanın haylacağını kesip diyorlar. Üçüncü, karlavaş kesemişse hovanın yağışlı olmağına karışıyorlar. Dördüncü, öyde yakılan pesin tüssesi turuvadan günü yokuru ise bir gece gününüzden hova aylar deyilip karışılıyor. Beşinciden, denizin haysı da olsa bir yerine karasat turyan olsa başka bir yerine deniz suyu çiğişiyor, yani yokuru götürülüyor. Suyun şeyde çiğişmelerine bağırıkçılar dangal diyerler. Sonra denizde ağ ağlayan ağçılar denizin haysı da olsa bol bir yerine hay turyanını arıklayarlar. Yazgılarda duş gelmedik yöne kulağımızı öngden arkanın bir arımı yağıtladayın. Gövreli gelin bağının kellesini gövreli vatınına iyiyse doğran şahasının ağzı ulu canlık boluyarmış. Kâbir malumatlarda denizdeki bağlıkçılar ile kuş tepti kazali arkalı havarlaşmak değerliyem bollu deyip havar veriliyor. Onları yani bağlıkçıları kuş tepti ile uğradı kuş teptini karşılamak değerli bir vaatlarda yöredilipdir.
Bu sebebetin devamını gelecekki Türkmençilik programmamızda dinlersiniz. Новаттағы радиодрама. Бей Алла жаннар мүкімке, келін келі верін.
Ассалому алейкум.
Ва алейкум ассалам.
Яшулы, маңа лезет атлы кичі кәрхананың директор керекті.
Сіз ол көрлеген адамғырын еділ үсіннен келдіңіз. Лезет атлы кәрхананың директори болу білсеге өзіміз олмады. Маңа ықлас қайратыф дейендірлер.
Қатуңыт, қатуңыт, мен сізілен дұшынмы дейсен беген яңна?
Гең алаймалырат.
Хауа-хауа, сізің ел басшыға деген кичі кәрхананыңыздың идара жайыны оннын мұнын соғырыстырып, зордан таптымай?
Бағышлан, Оли, сіз кім боларсыңыз? Сіз салғыт құлығынным дәл, санстанциядынным дәл, себебі ұйығыдан барлық өлен келін соңылыр, мен ол идарылың ешкәрлерінің хеммесіні, хатта таң сөпір жүріні сені таныян.
Ихлас қайраты үш, бағышлан. Мен өзім таныстырмандырын. Мен өлайет қадетінің хабаршысы маңа мақтандыйф дейерлер. Мен сіздің кәрханаңыздың ишуарыда ұлығы үрімілі мақалы язмаға келдім.
Келін дөулет дейселер әмә, сен бұ келшің бір келір ағай.
Бәх, яшыл сізе нәм оля? Онсоңы менің келшім салғытшыларың яда санстанция құлығының өкілерінің келшінен тапағытлыдыр. Мен сізден бір заттар үтмәгі елмағы дәлі, сізің арасы өе халал ешіңізі тариплымаға келдім.
Енің сенден ұллықан бір хайш. Мен күші кәрханам хақынына яғшыдың яманнан хейш сат язма.
Бұн әхелі язма. Юрт бастонымыз телекәсірге кейін ел ачмалы. Олары әхіл тараптан ярдымдыр қолы өрмеліп тұр. А сіз олса язма дейярсыңыз. Мен мұңа дүшінен әлірін.
Инин сен айдиянның аңыры яны білін доғыры. Хорматлыймыз телекечілігі өсірмек барыды оңыз сөздерім айдия, ервет болмады қанунларым қауыл едия, юөні...
Яшылы, юөні дейдің өлі оның идіні майтта.
Вақ, инин, қол сөздерден оңыз қанунлардан не пейда, егер долар еріні етірілмеді.
Ихлас қайраты үш. Сіз әмені халис чашын өзіне сереттірдіңіз, егер де мен сіңі ел басшы кеден кичік кәрханаңыз барыда мақала язсам, сізе де қазиетің оқиыжыларына да оңыт болмады ме?
Сен хабаршыным өуіп мақала язсаң, өнірен өнімлерімізі мақаватландырып суырыты дүшірсің, оны біздің кичік кәрханамызы біла қойырсың. Үстімізі біргіден барлашылары, көзөкчілері, дерңөкчілері күш көрерсің.
Яшылы, дүшінің, менің сізе ямалық етмек ниетім йоғу. Менің ядан мақалам оқалар, сізің өндірен өнімлеріңізе хридар шықарлар.
Ашол бір вақтың өзіріні, сен хаварчын ем мақалан, білің башымызды дейтер.
Яшылы, сізің кімден өн немеден қорқияныңызда асла түсініп біле мақта.
Сонқы дөгірлерді мен өз көлі өндінім қорқып башладым енем. Егер сен бізі өп мақала язайсаң, Оны Құдайың берін күні үстімізі барлақшы келер.
Ишіңіз тақик көі дүрс алып барыян болсаңыз, өнімің хил дүния өлчөйлене лайық келіян болса, тертеп түзгіні долы бер жай едіян болсаңыз, сіз нәм үшін ол барлақшылардың қорқияңыздай? Келсінлер, барласынлар.
Вақ келсінлерім, барласынларым, өні хер бір келін жоқ жерден кемшілік тапшық болып ұрсара башлия. Шелілік білен, мен қымматлы вақтым кедия.
Бәбелі олса мен нәмесем кәм. Мақаланы язмасам қазиетің бас редакторынан кепестерін. Сөсіне де мақалы үшін төленжек қалым хақтыны мағаларын.
Инем сен о заттыр хақынна келләң ағырды отырма. Инхасаңа қалым хақын үшін меннен ақлық. Инхада ічі имітлі ікі саған дүгіншек. Біріне өзің ал, бейлі кісіні қазиетің бас редакторын елтіп бер.
Яшыл, сен әтуеліме бұ меселеде чешім көйдірмедің кевабым.
Енем шейтмесім болын оқ. Сен язжық олын мақалаңдың соң, мен көп адамлары шылыр ялы ақлық, ічі дол дүгіншік вермелі ордым.
Оны нәме, Яшыл, сау олмышық. Сізің білен таныш болынма, мен жұда міннеттар?
Мен әмінім міннеттар. Шының білен түркменшілік программамыз кешіріп құтарияр, оны Назар Құдайверді алып барды, ені де эфирді дұғышы шиян шақ, хош, сағ болың.